habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laantaaf soomaaliya v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 7-da bisha juun ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliboga v o a somali.com. dhegaystayaal idaacaddan caawiya dunidan waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shiro. qodobada dhegeystayaal idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a maxkamad ku taala baydhabo oo riday xukun dilaah.
maxkamadda waxaa u caddaatay dembigii lagu soo eedeeyey eedaysana maxamed xasan maxamed. maxkamadda waxay ku xukuntay dil toogasho ah qisaastii marxuumad aamino maxamuud malaaq isaaq.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dhulka daaqsinka xoolaha oo ku yaraanaya gobolka shabeellaha dhexe.
hadda waxyaabaha ugu weyn oo ummadda haysto waxa weeyaan xaalufinta deegaanka lagu hayo sida jarista dhirta iyo deegaamadii oo meel walba deegaan laga sameeyey. meel kasta waxaa la geliyey adeeg ku soo qaato tusaale bacaha oo la geliyey meel kasta baca la geliyey ceelashoo ku batay.
qodobadaasi weliba kuwa kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. kooxda maraykanka oo taageeray xoogaga dimuqraadiyadda suuriya ayaa maanta sheegay inay iskaashi la samayn doonaan ciidamada dowladda si ay iskaga difaacaan gudagal kasta oo turkigu ay ku sameeyaan amaba ay doonayaan inay ku sameeyaan dhinaca waqooyi iyo weliba inay ilaaliyaan dhulka suuriya. waxaanay sheegeen in go-aankan uu yimi kadib kulan deg deg ah oo ay yeesheen taliyayaashooda sarsareeyey islamarkaana ay ku wada falanqeeyeen halisaha turkigu ka samaynayo howlgallada cusub ee marinka waqooyi ee suuriya ee ay gacanta ku hayaan. xoogaga ruuska iyo weliba kuwa dowladda suuriya ayaa lagu xoojiyey waqooyiga suuriya halkaas oo turkigu ay suurtagal tahay inuu dhowaana ka bilaabo guluf ka dhana dagaalyahanada kurdida. mas-uuliyiinta turkiga iyo weliba mucaaradka suuriya ayaana sheegay taasi xilli ay ankara ay isu diyaarinayso wadahadallo ay la yeelato moscow. ciidamada ukrain iyo ruushka ayaa foodda isku daray dagaal jidadka ka dhacay oo ay isku waajaheen magaalada bariga ku taalla ee serfandoneski isniintii. xilli madaxweynaha ukrain uu sheegay in ciidamada ruushku ay sidoo kale isku dayayeen inay qabsadaan magaalada saborisha oo muhiim u ah aagga koonfur galbeed ee dalkaasi. xaaladda magaalada safordeniski ayaa saacad isku bedelaysay iyadoo sida uu sheegay olekanisander strak oo ah maamulaha magaaladu iyadoo xilligaasi arrinkaasi sheegayeen uu ka hadlay telefishinada. madaxweynaha volodimir seleniski waa madaxweynaha ukrain ayaa sheegay in ciidamada ukrain ay fursad u haystaan inay gacanta ku dhigaan magaalada. ugu dambeyntiina kuuriyada koonfureed iyo weliba maraykanka ayaa sameeyey dhowlatus awoodeed oo hawada maanta kaasoo qayb ay ka qaateen 20 diyaaradaha dagaalka. bandhigan militari ee xulafada ayaa kusoo beegmaya xilli ay jiraan calaamado ah in kuuriyada waqooyi ay suurtagal tahay inay dhowaan samayso tijaabo hubka nukliyarka. bandhigan oo lagu sameeyey badda ku taalla xeebta galbeed ee kuuriyada koonfureed ayaa jawaab u ah kuuriyada waqooyi oo gantay amaba riday 8 gantaalo oo nooca loo yaqaana baalistiga axaddii, waxaana sidaasi lagu xusay warka soo baxay wasaaradda difaaca qaranka ee kuuriyada koonfureed. sawir ay baahiyeen militariga kuuriyada koonfureed ayaa muujinayay diyaarado duulaya si saddexagal iyada oo carbiskaasina ay ka qayb qaateen 16 diyaaradaha dagaalka oo kuuriyada koonfureed ay leedahay, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen F-30A, F-15K iyo weliba FK-16, iyadoo sidoo kalena ay ku jireen 4 diyaaradaha F-16A oo ay leeyihiin ciidamada cirka ee Maraykanku, waxaana sidaasi baahisay dalkaasi kuuriyada koonfureed. dhegeystayaal warkii dunidana waa naga intaas. halka warkaas idin ka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idin ka imaneysa washington. aan ku bilownay boqorka dalka beljimka king philip ayaa maanta booqasho taariikhi ah ku tegay dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo. booqashadan ayaa imanaysa laba sano kadib markii boqor philip u raaligelinta ka bixiyey dhaawacii gumaystaha beljimku ay ku reebeen dalkaasi congo. warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka ee f b waxaa inoo soo koobaysa sahal cabdi axmed.
safarka boqor philip oo qaadan doona muddo lix maalmood ah ayaa martiqaad rasmiya waxa uu ka helay madaxweyne felix tshisekedi, waxaana safarkiisani uu leeyahay muhiimad gaara isagoo uu kusoo beegmaya laba sano kadib markii boqor philip uu sheegay inuu aad uga xun yahay dhaawacyadii dalkaasi kasoo gaaray xilligii dalkaasi ay gumaysanayeen. booqashadan ayaa ah tii ugu horreysay ee boqorka uu ku tago dalka congo tan iyo markii uu xilka qabtay sanadkii 2013, waxaana la qorsheynayay in looga faa'iidaysto fursado dib heshiisiineed oo lagu dhaliyo boogihii iyo tacadiyadii uu geystay maamulkii gumaysiga ee dalka beljimka xilligaasi ka talinaya congo. booqashada boqorka ayaa markii hore loo qorsheynayay inay dhacdo juun 2020, markaasi oo lagu soo beegayay sanad guuradii iyo dabaaldegii lixdamaad ee kasoo wareegatay madax banaanida dalka congo. hase yeeshee safarkaasi ayaa dib loo dhigay sababo la xiriira xanuunka covid-19 ee xilligaasi dunida si weyn u qabsaday aawadeed. boqor philip ayaa safarkiisa waxaa ku helinaysa xaaskiisa mathelde iyo sidoo kale xubno ka tirsan dowladda beljimka oo uu ku jiro ra-iisul wasaare alexander de croo. taariikhyahanada ayaa sheegay in xilliga ay gumaysuhu gacanta ku hayeen maamulka dalka congo inuu laayay malaayiin qof, halka qaar badan oo ka mida dadkaasi la jarjaray jirkooda ama ay u dhinteen cudurro ayagoo ka shaqeynaya beeraha uu lahaa boqor liibardka labaad ee dalkaasi beljim xukumayay intii u dhexeysay 1865 ilaa iyo 1919. boqor philip ayaa taariikh ahaan waxa uu ku abtirsadaa boqortooyada boqorkaasi hore liibardka labaad. boqortooyada beljimka ayaa sidoo kaleeto isu diyaarinaysa inay kinshasa kusoo celiso ilo kamid a haraadigii ugu dambeeyey ee halgamaagii patrice lumumba oo isagu ahaa geesigii halgamaaga islamarkaasina gumaysidiidka dalkaasi congo hogaaminaya islamarkaasina noqday ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee dalkaasi. patrice lumumba ayaa waxaa dilay kooxo gooni ugoosad ah iyo kuwo caloosha shaqaystayaal ah oo u shaqeynaya maamulkii beljimka sanadkii 1961, waxaana jirkiisa lagu baabi'iyey aashito. iligiisa ayaa waxaa qaatay kooxihii fuliyey weerarkaasi lagu dilay halgamaagaasi, waxaana kooxahaasi dilka fuliyey hogaaminayay saraakiil ka tirsan dowladda beljimka. booqashada boqor philip ayaa waxay kusoo beegmaysaa 2-10 sano kadib booqashadii ugu dambeysay ee boqorkii hore ee beljimka alberta labaad uu ku tegay dalkaasi 2010, wuxuuna sidoo kaleeto ujeedadiisu ay ahayd in dib loo soo ciriyay xiriirka xumaaday ee labada dal intii u dhexeysay waqtigii xilka uu hayay madaxweynihii hore ee congo joseph kabila, kaasi oo xilka ka degay sanadkii 2018. booqashadan sidoo kale waxay kusoo aadaysaa xilli rabshado ay kasoo cusboonaadeen waqooyiga kifu, halkaasi oo DRC-da ay ku eedeynayso dalka dariska la ah ee ruwanda ay taageerto fallaagada hubeysan ee kasoo horjeedo maamulka congo. beljimka ayaa waxaa sidoo kaleeto uu ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka, kaasi oo sababay dhimashada dad fara badan oo rayida iyo kuwo kaleeto oo ka cararay guryahooda. dalkan baaxadda leh ayaa qofkiiba nolosha waxa uu ku nool yahay maalinkii waxay si weyn uga hooseysaa dunida, inkastoo hodan uu yahay marka la eego macdanta iyo sidoo kaleeto birta dalkaasi. waxaana gelgelay dalkaasi rabshado ku dhowaad muddo 30 sano ah ka socday kadib xasuuqii tutsiga ruwanda 1994. qaar ka mida dembiilayaasha ayaa waxay u carareen DRC. maamulka cusub ee kigali ayaa bilaabay howlgallo ka dhan ah arrinkaasi. lamaanahan boqortooyadu waxa ay u imaan doonaan si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan dalkaasi xasuuqii ka dhacay, gaar ahaana dumarka oo dhibanayaal u noqday kufsiga loogu geystay gobolkaasi. joogitaanka ugu dambeeya ee safarkooda boqortooyada ayaa waxay ku joogi doonaan 12-ka bishan inuu ku guda jirno ee juun Bukavu oo ay ku taalo rug caafimaad joogitaanka arbacada ee madaxafka qaranka ee Kinshasa ayaa sidoo kale too waxa uu kaga hadli doonaa arrimo ku saabsan soo celinta waxyaabaha farshaxanka ee gumeysigii hore uga qaatay dalkaasi dawladda Belgium-ka ayaa sanadkii hore bilowday barnaamij ay dib ugu soo celinayso agabkii DRC ay hore uga qaadatay
wagaagay dhageystayaal aad yaal iyo mahadsantahay Saar Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixinta soo ay diyaarisay wakaaladda wararka ee AFP. Maxkamad ku taalla magaalada Baydhabo ayaa maanta xukun ku fulisay xukun dil ah nin lagu magacaabo Maxamed Xasan Goomey oo lagu helay inuu dilay gabadha lagu magacaabi jiray Aamina Maxamuud oo Malaaq oo meedkeeda laga helay Boosaneer toddobaadkan horantiisi. Warbixinta waxay noo soo diray wariyahayaga Muxtar Maxamed Atoosh.
Xeer ilaalinta gobolka ayaa Xasan Goomey ku soo eedeysay inuu galay falka dambiga kadibna waxa ay soo bandhigeen cadeymo.
Maysan ay dilbareere oo ulkaa oo naxriis dore mudane gadoomiye may baa leen haya warqad dhimashada oo dhaqtarkii hasaari mudane gadoomiye eedaysanaha xandaranahay may baa sameeyay falqof bina aadin eh usigeeka macquulan ku hayni u sameey
gudoomiyaha maxkamadda gobolka Bay Sheikh Umar Maxamed Nuur ayaa ku dhawaaqay xukunka eedaysanaha
maxkamada ay dhageysatay qiraalka uu bixiyay oo ku cadeeyay marxuumad inuu ku dilay gurigiisa uu ku riday Boosaneero asig uu leeyahay maxkamada waxa uu cadaatay dambiga lagu soo eedeeyay eedaysana Maxamed Xasan Maxamed maxkamada waxay ku xukuntay eedaysana Maxamed Xasan Maxamed 35 jir ah ku dhashay degan Baydhabo waxay ku xukuntay dil toogasho ah qisaasti marxuumad Aamino Maxamuud Malaaq Isaaq ayadoo loo uskanahayo sharaacada Islaamka iyo qaynoonka dalka u degsan
markii xukunka dambiilaha lagu dhawaaqay ayaa la geeyay goob fagaaraha halkaas oo isugu tageen boqolaal dadweyne oo u daawasho tagay falka qisaasta Wasiirka Cadaaladda Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Sheikh Xasan Lugbuur ayaa sheegay in qof kasta oo galay fal dambiyeed uu mutaysan doono ciqaabtiisa
wali in ka baaqan dhammaan bulshooyinka reer Koonfur Galbeed khaasatan meelaha dhibaatooyinka badan ha ku nagaadaaso dil ka foolxumada ee badan iyo dhulubta kabaayirta ku dhiyaasu Baydhabo aan badan geekani Ilaahay ma hadis wali waa sagir ma ka hirni magaalada wali nasla daawadaayay isaasta madili fuliyay bayna u dhan meelay sunaysay wali mayl arraayay ka alxamdulillaah sidaayna cadaalad la suubi alxamdulillaah wallahay lankii lan dilu in sal weelay wal dilay dadad dilay hatana habsiga la iibila ma dhii doonto ilaahay oo barata gabaad
Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
halka wada nagala socotaana way daacadda caawiyo dunida ee VOA ee ka imaysa Washington deegaanada Hirshabelle ayaa lagu tiriyaa dhul aad ugu wanaagsan dhanka daaqa xoolaha iyo waliba wax soo saarka beeraha isla markaana kaalintan samadahana dambe waxa dhulkaasi daaqsinta loo bedelay qayb deegaan laga dhigtay waliba qayb kale oo beero loo bedelay waxaana taasi keentay inay meesha ka baxaan dhulkii daaqsinta ahaa dadkii xoolo dhaqatada ahaa iyaguna markii ay xoolahoodii daaqsinta ay u waayeen iyaguna noqday barakacyaal u soo hayaama dhinaca magaalooyinka warbixinta waxay noo hayaa wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane
geedaha oo la jaraa waxay qayb weyn ka qaataan wax soo saarka oo yaraada sidoo kalena ay wax ka soo bixi waayaan dhulkii ay ku tirsanaayeen dadka iyo xoolaha waxaana loo tiriyaa kulaylka faraha badan iyo roobabka oo yaraada isla markaana ay ka dhalato abaar dadka iyo duuyada saameysa Isuduwaha wasaaradda bay'ada iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Hiiraan Cabdiwali Xasan Cilmi ayaa sheegay in dhulkii daaqsinta lahaa oo deegaan laga dhigay ay tahay dhibaato markan dalka ku soo korortay
hadu xaba ugu weyn oo umada haysto waxa weeyaan xaalufinta deegaanka lagu hayo sida jarista dhirta iyo deegaamadii oo meel walba deegaan laga sameeyay مالكستو حالي قلي عدين قوس وقاتو تسالة بعها أولي قلي مالكستو مالكستو بعالي قلي عالش وكوبطي أيضا أن لو فيرن إن نوحة مسافعة أيضا أن لو فيرن إن ديكا إنتو اسكو جاي وحبو القبرة وحلبها إن لو صلى يو ديكا أيضا لو فيرن لما ساكي من دونتو مالكا ملكي داقل لو تيجي لها حليا أبارتي أدعو أيضا وحالي قسمي deegan taasi waxay sababtay in dhulki nabad guur uu ku yimaado xoolahii dadkii xoolo dhaqatada ahaa ee inta badan xoolintii ka dhamaadaan ay sameeyaan in magaalooyinka soo galaan inay sameeyaan jarista dhirta inay aad ugu taxalu qalmar walba ay ka sameeyaan lacag isku dayaan inay nolol maalmoodka ka soo saartaan dhirta taa oo sababtay deegankii uu roobka ku yaraado in xoolahii ay yaraadaan oo xoolo dhaqatada wadankii uu ku yaraado oo wadankii ayagu xaqan ku ahaa xoolaha iyo beeraha marka xoolaha in si yarada wax keenayo dadkii oo magaalooyinka ku soo badanayo dadkii oo geedihii babiyay dadkii oo aanan loo meeldiin deegaamadii marka culays badan iska jira oo u baahan in wax laga qabto waxay gelin fara badanna waan sameynay ilaa haddoo wadnaa dadku waxaan ku qasbeynaa inay sameeyaan dhirayn inay sameeyaan in geedka jaristiisa si ay u yaraato ay bartaan dadka si loo abuuro geedaha inay bartaan
meelaha ugu badan oo dhibaatada deegaanka lagu hayo ama bacaha biyaha lagu shubto oo dhulka la gelinayo meelaha ugu badan oo aad diwaan gelisteen maxaa noo sheegi kartaa
walaahi wadanka dhan dhulka dhamaa oo miyiga ahaa oo xoolo dhaqatada ay degnaayeen oo ribaadiyaha ku badnaayeen ayaa waxaas oo dhan laga wada sameeyaa nin walba bac buu meel gashtay waxaa arkaysaa meel walba in yani bac ku suran tahay in deegaan ay tahay in jingado laga wada dhisa meel kasto oo deegaan laga sameeyey taan waxay sababaysaa dadkii inaysan meeshii in wax guraagi inuu yaraado dadkii rimiiga ah or guraag loo yaqaanay inay yaraadaan dadkii ay deegaan ba ahadaan taan waxay sababaysaa maadaama beero inu samaysanay dadkii inay geedihiina guraan xoolihiina ay baba'aan
deegaanada qaar sida labada shabeelle waxaa ka jirta geedihii waaweynaa ee manaafacaadka lahaa sida cambaha in la jaro si dhuxul looga dhigo shariif maxamuud shariif cali oo ka mid ah beeraleyda jowhar ayaa waxa uu ka waramayaa waxa ka dhalan kara geedaha waaweyn oo la jaraa
cimilada marka waa badan tahay hase yeeshee maalmahan ayaamakan sanadahan dambe abaar isdaba joog ah la arkay dadka waxay ku sababeeyaan dhirtii oo la jari oo la cereb tiri ayay ku sababeeyaan dhirta waxay soo kordhisaa waxyaabo badan oo noolaha u roon sida roobka oo kale ilaahay baa keena laakiin sida hadda ay noo sheegaan dadka waaye aragee dhirta oo la jaro kale cimilada waxbay ka bedeshaa dhirta haddii la dhaafan cimiladu waxbay ka bedeshaa ilaahay wax bedeli karo laakiin sida aan aragnay hadda abaarahan isdaba jooga dhulkii in la xaalufi ayaa beer moogii wax kale aan laga dhigin oo la baneeyey hala baneeyey ma xumo haddana abaar isdaba joog ahaa timid fatahaad waa timid dhibaatooyin ba-ano maxaa yeelay waa masiibada socotoo kale oo hadda sida cimilada sabab loogu yeelayo kale ayaa aan ula jeednaa marka waxaa jira marka cimilada cuduro badanaa haddana geed miroodka ku yimaado
nabaad guurka iyo carada oo macdanta ka dhammaata waxay qeyb weyn ka qaadan kartaa oo sudhac ku yimaada wax soo saarka dalka yaquub buule waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada beeraha waxa uu sharaxayaa dhibaatada la filan karo oo abaartu ay ka mid tahay
ma aha kalama jaanjay kargeed ma aha macnaha kuleel in la arko marka kargeed ma aha marna waxaa falaadadaas marka ay dhacaan ama biibaxda marka ay dhacdo oo kale cimiladii is beddeshay ka mid tahay marka haddana webigii la waayo ama biyihii la waayo ama roobkii la waayo haddana waxay ka mid tahay cimiladii is beddeshay ay ka mid tahay haddana kuleel badana imaanayo marka xilada marka afar saas loogu qeybiyo dayrtiyo camal waxaan dhahnaa marka dayr waa biyo badan tahay gugo kale asiga saasoo kale marka waxaa ka dambeeya xagaay iyo jiilaal kuwaas haddana waxa cimiladii marka inay is beddesho aad u fiirin marka jiilaal marka la gaaro waxaa dhacay kuleel darnaa dhacay marka kulaalkii wuu badanaa dalagii wixii ma coos oo dambe waa gubanayaan xoolihii daaqmaa ma helayaan wixii la tacbaan waa dadkii beerleyda wax ma tacbi karaan kulaalkii wuxuu noqonaa mid oo aan wax aan lagu tacbi karin ayuu noqonaya xagaay xilliga xagaayga haddana guga waxaa ku tiirsan xagaay
isuduwaha wasaaradda bay-ada iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka hiiraan cabdiweli xasan cilmi ayaa ku baaqay in si dhibaatada loo yareeyo dadka miyiga kasoo hayaamaya halkooda lagu hakiyo lagana taageero in xaalufka deegaanka lagu hayo laga joojiyo
walaahda id bda magaalada ku yaalla inta badan waxaa xoolo dhaqatada waxbuu soo buuxi dhaafiyey taana waxa u baahan tahay in si cad looga jawaabo oo dadkan xoolahoodii iyo deegaamadoodi dib loogu celiyo marka magaalada ma lagu noolaan kara haddii magaalada baadiye aysan lahayn haddii deegaan deegaamo aysan lahayn haddii xoolo uusan jirin beerihii ay dadka kasoo wada xawadeen marka in intaba la dhirigeli dadkii oo shaqo abuur loo sameeyay taasan kulli ku rajoon laakiin ummadu inta badan soo xorotay oo kaamka ka buuxay waa dadkii xoolo dhaqatay beerleyda way waxaa ku dhacay xoolihii waxay raadeen daaq yar madab deegaanka waxa la xalufiyay waxay raadeen daaq yar raadeen xoolihii waa baabeen dadkii markaa way degsan waayeen maadaama wax xoolaha isan jirin wax way wax ku soo u soo hayaan magaalooyinka
Hussein Hassan Dhaqane VOA Beledweyne
dhinaca kale sarkaal sare oo ka tirsan hay'adaha gargaarka bini'aadamnimo ayaa ugu baaqay dadka Soomaalidu inay is caawiyaan xilligan adag ee lagu jiray abaaru ay jiraan Cabdi Xuseen Roble oo ah maareeye ku xigeenka hay'adda falanqaynta cunto yarida iyo weliba nafaqo darrada ee FSNU taasoo hoos timaada hay'adda cuntada iyo beeraha dunida ayaa sheegay in dadaal la socdaana loogu jawaabayo isla markaana lagaga falcelinayo abaaraha hase yeeshee Soomaalidu ay tahay inay qaataan ama ay qaadan karto qaybta ugu weyn ee gurmadkaasi Cabdi Xuseen Roble ayaa waxa uu waramay wariyahayaga Haaruun Macruuf
waxaad u maleysaa xaaladda Soomaalida xaaladda abaarta ee Soomaaliya inay aad u sii xumaanayso taariikh ahaan weli lama hayo kordhintan hadda ku dhex jiray abaaraha iyo saamintooda iyo qorisooda afar xilli oo isku xigta oo roob la'aan ah ama roob kale ama roob kale waaye amaba uu aad u yar yahay uusan ku filnayn yacni nolosha reer miyiga ama ha noqoto wax soo saarka xoolaha iyo beeraha yacni waa arrin ugu baa oo cusub waxa weliba taas ka sii naxdin badan iyadoo aan loogeyn waxa qeybka ah ee imaan kara haddana in xilligii shanaad day tahay ee la filayay gugan horu buu tagay inay weli kasii dayranayaan hada yacni waxa durusta ama saadaalista oo ay leeyihiin yacni roobka deerta waa yar yahay marka markaan ku noqdo waxa weeye marka laga soo bilaabo daybtii sanadkii 2020kii waagii covidka ah yacni uu bilaabanayay guugii iyo daybtii isku xigay ee sanadkii 2020ka iyo guugii ugu horreeyay 2020ka oo aadan ku jirno afarta xilli si isku sii ay ahaayeen roobku waa yaraa kun filayn wax soo saarka xoolaha iyo beeraha ee dalka sidaa la socotid soomaalidu waa muwaacid maal ama waa candhamaal marka labaduba waxay ku xiran yihiin roobka xataa webiyada loo isticmaalo waraabka koonfurta yacni soomaaliya iyo jubba iyo shabelle laftigoodu yacni faa'iidadooda waxa la dareemi karaa marka roobku wanaagsan yahay haddii roob la waayo iyaga laftigooda biyihii loo isticmaalayo sababo badan ayaa meesha ka baxaya dhibka ugu weyn hadda soomaaliya ka jiray abaarta culayskeedu waxa weeye roobabka oo lufluuf ah oo aan ku filnayn dadka iyo dadkii adkaysigoodii abaartay u lahaayeen oo aad u sii xumaatay meelahaasi kasii yacni ka xumaanaysa arrintu
waaye markaad ka qiyaas qaadato qoraaladii ugu dambeeyey kasoo baxay hay-adaha gargaarka waxay ahayd arrintu inay abaar dhaaftay inay macluul ku sii socoto arrinta macluusha miyaa la gaaray intee loo jiraa
marka laga soo bilaabo daytii ugu dambeysay 2020ka adiga jiilaalkii hadda naga tegay ilaa iyo haddana aan joogno xaaladdu waa sii xumaanaysa marba marka dambeeya culayskuna waa sii kordhay macluul baahda dalku ma gelin laakiin waxaa jirta halis badan oo sababi karta in macluushaas yacni khatar badan ama halis badan oo sababi karta in yacni macluushaas ay timaado waxaa ka mid ah yacni gugan maadaama uu roobkiisu yar yahay yacni wax soo saarka beeraha iyo xooluhuba hadday yacni intii laga rabay maba imaankaan xataa intii dhexdhexaadka ahaa iyo inuu dhowisan ahayd ay aada u baaba-aan oo waxba laga bacaashi waayo isla markaana cuntada qiimaha cuntada cuno oo dadku ay quutaan oo aada u korodhay yacni ay sidan usii korodho isla markaanu yacni kaalmada bini aadanimo la siinaya hadda inkastoo aanay ku filayn waxaan dhihi karaa markaan soo gaabay waa dhiig joojin iyada laftigeeda ay sii yaraato saddexdaas arrimood markay iskaashadaan khatarta macluushu waa imaan kartaa laakiin hadda dalku macluulna kuma jiro yacni qiyaastii probabilitygana lama dhihi karo yacni waa aada u sarreeya laakiin khatar xoog badanaa jirta haddii saddexdaan arrimood ay dhacaan
maxaad ka maqlaysaan gobollada ugu daran iyo dhibaatada intay leedahay
sidaa la socota oo aan horena kugu sheegay soomaalida sida badan waa ama beeraley ama waa xoolaley marka laga hadlayo dadka reer miyiga ah afar sano oo isku xigta oo roob la-aan ah beeraleyda waxay u keeni kartaa wax soo saarkii oo baaba yacni kaydkoodii oo xumaada iyo iyagoo kulligood isugu yimaada kuwii wax soo saarayay iyo kuwii iibsanayaba inay iibkii isugu tagaan وغبان وهذا فرت الوجود وبحنت رأي هذا يعني ودون استعكته وحكمي ذا قبل كباي وأه قبل هذا مركا حالته ولا سنته يعني هرور هو بدن عدل كقولي خصبه استجنا ماله هذا وغب عصير بدن لا في له وقتنت ويكون هيسو يعني معلوش أن بحسن ولا جب خيو إن العضاء فرت بلاد السرعة تبيش اللي هذه لا يبيش استجالات لونا كيها نمرك قباد وحكوا حجة أنا يعني وحيسون جيران دتك بيرليدا هي بركة عياشة جبل كباي بكون وحكوا حجة أيضا الجبل هذا دحين جارهان جل جدود كفرت مدوك هي وقوي مدوك وهي هنا حول نقطتي دبات ترى أبارت وايس هم يسحليش كل حجة حول بدن أيدنتين إسلامر كان حولي هاري أنا يفسمين إسلامر كان دين بدن رجوليه marka arrimaha soo iskaashaday meelahaas ugu daran meelaha laga yaabo inay ka dhacdo dhibaatooyin ugu weyn waxa ka mid ah gobolada dhexe qoyiga mudug koonfurta mudug galgaduud bay bakool meelahaas ugu badan meelaha warbixintu iyo dadab yani qayb ka mid ah intuu dhaxayso gobolada bariga u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland laftigoodu ma wareegsana laakiin waxa uu maray sababkii dambe inay ka fiicnaayeen dalkiintiisa kale xaalad ugu baahan ee dhibaatada cunto yarida iyo abaarta iyo macluusha laga baqayo xoogeed wuxuu ku jiraysaa koonfurta Soomaaliya
waaye marka su'aasha la isweydiin karo waxa weeyaan abaaraha mar walba way soo laabtaan hay'adaha gargaarku maxay qabanayaan xilligan aan ku jirno Soomaalidu iyagu maxay qabsan karaan gudahooda
taadadu ma san tahay horta markii abaar iyo la yiraahdo dhibaato yani wax badan laga soo hadlayo dhibaatadani ay soo jiitamaysay hay'adaha gargaarku waxa uu baraysaa wax ka soo aytaraan waxaan ku soo koobayaa inuu dadaalkoodu yahay injojin sababtoo ah halkii ama dhibaatadii soo noqotay xal uma keeni karaan dadka laftigiisa Soomaalida ah wax badan ay istaraan markay u guntadaan oo u istaagaan wax badan yani ka dhibaatada ka yarayn karaan saaki waxaan maqlay urbixin ay soo saareen iyo yani fariin ay u dirayaan qoladan hay'adahan yani ama hay'ad cuntada iyo beeraha iyo hay'ad UNICEF caruurta iyo qoladan coordination sameeyse oo chaliyaraad iyo hay'aduhu way diisanayaan kaalmo si ay ummadu ugu gurbadaan marka dadaal waa jira laakiin dadaalka hadda jira waxa way adduunyadu sideedaba guud ahaan ba crisis ku jirta oo meelo badan dhibaatooyin ay ka jirto bixinaha dhibaatooyinka abaarta waxa way geeska Afrika iyo xog badan u haysaa dagaalkii ugu horeeyay asaguna farabaan ku hayaa caalamka waliba gaar ahaan asxaarta iyo yani suuqyada caalamka marka waxa u baahan tahay arintan si dhug leh loo fiiriyo isla markaana aad looga fikiro farriinta ugu weyn waxaan u dirayaa dadka Soomaalida oo dhageysanaya message-kan ama farriintan waxa la yiraahdaa saxaabada looga rajaa marka waxa weeye intii kaalmo bilaabay la soo yeeyo inta aad hayso ninkaagtaada joogayaan yaan u dhasbeelin marka wixii la isku tari karaa la isku talo dadaal badan aan sameeyaan gaar ahaan ganacsatada iyo dadka kale ee wax haysta markaana awooda inay dadka sabata bixiyaan laakiin labaduba dadaal ay ku jiraan waxaad sid u malaysaa culayska muuqda hadduusan ilaahay ka dhaxlay khabarina inay arrintu aad u adag tahay
wagaaga dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa Cabdi Xuseen Roble oo warramayay wariyahayaga Haroon Maaruuf iyadoo ay socdaan dadaallo lagu doonayo in gargaar lagu gaarsiiyo malaayiin qof oo ku nool gobolka Tigray ayaa dowladda federaalka Itoobiya waxay sheegtay in darawallada kaxeeya gaadiidka gargaarku ay si faan sharci ahayn waxyaabo la mamnuucay ku geliyeen gobolkaasi Xaliima Cutmaani ayaa warkana ka diyaarisay arrintaasi waxaana inoo soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
booqasho uu 4 bishan Juun ku tagay gobolka Waqooyi Galbeed ee Canfarta ayuu ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Ethiopia Demeke Mekonnen waxa uu sheegay in baabuurtan ay sideen qalabkaasi oo lagu wareejinayo jabhada xoreynta shacabka Tigray ee TPLF gudoomiyaha hay'adda maaraynta khataraha musiibooyinka Ethiopia Mitiku Kasa Kutele ayaa VOA u sheegay in sida uu hadalka u dhigay ay darawallada gaadiidka xamuulka ahi qaadaan ayna ogolaadaan in sahaysida shidaal dheeri ah oo ku jira fuustooyin taleefannada satellite-ka ah iyo agab kale VOA ayaa la xiriirtay xafiiska isku xirka howlaha bini'aadantinimada ee qaramada midoobay waana ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan eedeyntan ka timid dowladda Ethiopia dowladda ayaa dhawaan ku dhawaaqday xabad joojin si loo ogolaado in gargaarka bini'aadamnimo uu gobolka Tigray gaaro markiisii u horeysay tan iyo bartamihii bishii December ee sanadkii tagay ee 2021kii hay'adaha gargaarka ayaa horey walaac uga muujiyay in iyadoo dowladdu ay shidaal u fasaxday howlaha bini'aadamnimo ee la gaarsiinayo Tigray haddana in tiradaasi aysan ku filnayn kaydka shidaalkuna uu yahay mid aad u hooseeya
Fiid wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadle ah caweyska dhadhaab kaas oo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio-ga xariiqaha dhadhaab waa barnaamij cusub oo aan si toos ah idinka soo gudbinayno xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari Kenya barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan todobaad walba laba mowduuca kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab ee halkan waqooyi bari Kenya waxaad naga dhageysan kartaan idaacadda FM ta VOA ee dhadhaab ee kasoo gasha muddo FM-k 107.6 MHz barnaamijka caawa waxaad ku dhageysan doontaan laba qodob oo la xiriira adeegyada caafimaad ee xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab oo hoos u dhacay caqabadaha ay ku nool yihiin dhalinyarada kasoo barakacay baraha ka jira jubooyinka ee dhawaan yimid xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab waxaan sidoo kale isbuuc walba idiin soo gudbinaa qaybta shaqsiga todobaadka todobaadkana waxaad ku maqli doontaan mid ka mid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba oo ka sheekeynaya duruufaha dhanka nolosha ay ku nool yihiin xirmo wareedyo ku saabsan caqabadaha ay ku nool yihiin dhalinyarada kasoo barakacay baraha ka jira jubooyinka ee dhawaan yimid xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah Yogol oo ku sugan xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari Kenya aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab qodobka ugu horeeya waxaa marba marka ka dambeysa hoos u sii dhacaya adeegyada caafimaad ee xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab iyadoo xilligan ay tahay xilligii ugu darnayd amaba ugu adkayd ee dadka qaxootiga ay wajahayaan xaalad adag oo dhanka helitaanka adeegyada caafimaad oo tayo leh saddexda xarun qaxootiga ifo dhagax leh iyo xagadheer ayaa xarun kasta waxay lahayd isbitaal weyn iyo dhowr xarumo caafimaad oo daboola jiray baahiyaha caafimaad ee dadka qaxootiga balse xarun kasta waxaa la xiray dhowr xarumo caafimaad waxayna tani keentay in baahiyaha caafimaad ee dadka qaxootiga aysan dabooli karin xarumahan soo haray iyadoo in ka badan 215,000 oo qaxootiga ay ku nool yihiin xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa intaasi dheer in ka badan 20,000 oo qaxootiga oo aan diiwaan gashanayn isla markaana isugu jira qaxootiga markii ugu horeysay yimid xariiqaha dhadhaab kuwo intay dib u noqoshada Soomaaliya ay qorteen dib ugu soo laabtay xariiqaha iyo kuwo iyagoon ka faa'iideysanin barnaamijkaasi dib u noqoshada dib ugu laabtay Soomaaliya balse kaalashi ay ka xirmeen Cali Maxamed Ibrahim wuxuu ku nool yahay xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab waa aabo qoyskiisu ka kooban yahay 9 ruux wuxuu VOA u sheegay in xaaladda caafimaad ee xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab ay maraysa meel adag isbitaalka hadda tagto adoo xanuunsan ma helaysid daawo waxaa dhacda in adigoo xanuunsan aad dib ugu soo laabato gurigaaga ama xanuun baabiye oo lagu siiyo adigoon helin daawadii lagu qoray
caafimaadka haga gaar ahaan xarada caafimaadkeedii isbitaalka gaar ahaan hadda adiga wareysatay wallahi niyow ma aadan lahayn waxa kale iska dhaafa filimbooyinka waxa lagu yiraahdaa kasoo gata magaalada inta ma yaalaan ma goow waxa kale iska dhaafa daryeel caafimaad laga helo barkeeda way daa mar horaba noogu dambeysay marka si aan caadi ahayn aduu magaalada farmasooyinkaas la iska daaweeyo xariiqa niyow caafa dhanka caafimaadka aad iyo aad waan ka liidanaa boqolkiiba boqol waayo iyo hatta filimbooyinkii hadii waxa hadiib lagu yiraahdo orod magaalada ka doono farmasiyaal ku doono meesha da waxay ku tusaysaa inaysan meeshu waxba oolin marka hadaad igal wareysatay taas dhanka caafimaadka aad baan ugu liidanaa boqolkiiba boqol
marka maxay tahay farqiga u dhaxeeya horaan dadka qaxootiga qaabkii loo daaweyn jiray ama adeegyada caafimaadku u heli jireen iyo haatan
ma aadan lahayn farmasi damac dadka ma geli jirin isbitaalkan ka heli jirnay dawada caafimaad bandhulka laga lahayay waxa kale iska badhaaf bandhulka laga lahayay alhaasil dawada dhanka caafimaadka niyo bedawo kama haysano meeshu waxba waxmiya dil yiri in kaniinki maxay ahayd in dhikarka iyo sonkorti waaba laga waayay yiri soo noqon miyaalan soo noqon miyaalan marka waxay ku tusaysaa meesha inaysan waxba oolin dhanka dawadu waxba kama haysano si aan aad ahayn baan ogol liidana ma jiraan dhanka dawadu aad iyo aad boqolkiiba boqol waan ka liidan maanta dhanba saafeel ugu jirto waxa suuro gale maxay ahayd ana kaninki lagu qoray beenadan maxay ka beheliin bandol ka baxda ma yaalo lagu yiraahdo warqada iskala noqoto marka waxaan la mid ah bama eber waayaan ku yiri afmaad ma jiro dawl laga mahero maasha Allah markii hore si fiican ba maxay ahayd oo dhankasta si fiican ba markii hore maxay ahayd dawl ugu haysan baan Allah aayeen maxay ahayd oo ma jirto sanooyinkan ma jiro ma jiro qowto halkii ilaahay baa dhor biyaajan imido dawna waan ka waayay dhor biyaajan imad shalay ma darad arugaan dhalay ba li yiri maxay ahayd raajitidii haali hada waxba dhiga ka soo qaad balay hatta dhigitii laga qaaday ayaa li waay waxa li yiri isniinta bal hadana isku soo fiiri dhiga guud ba li yiri warqadii iska haysta marka nooc walba adiga la ka soo aad irideeda ka gashid waxba ka meelaysid warqadii un baad iska soo noqon
Khadija Maxamed Yusuf waa hooyo ku nool xariiqan qaxootiga dadab waxay timid xariiqaha 1991 waa qaxootiga ugu horeeyay ee yimid xariiqaha dadab in ka badan 30 sano ayay xariiqaha ku nooshahay waxay VOA u sheegtay waxaan heli jirnay daryeel caafimaad oo aad u wanaagsan haday tahay dhanka daawada hooyooyinka markay dhalayaan waxay heli jireen daryeel wanaagsan waxaa jiri jiray dad ka socda caafimaadka oo xaafadaha wareega jiray si ay ula socdaan caafimaadka dadka hadda saado xanuunsan markaad isbitaalka tagto waxaa lagu dhihi daawada ma taalo suuqa ka gado xageen ka keena qarash aan ku gadano ma haysano noloshii kale ayaan la daala dhacayna
ilaa iyo 91 waan joogay ilaa saacadan waagi hore waxaa la heli jiray caafimaad aad u wanaagsan baa la heli jiray daawada umulsooyinka wax walba daryeelka qaxootiga wax hadda la helay ma jirto wax caafimaad ah oo laga helo oo daawana ma jirto aad iyo aad qaxootiga hoos ugu dhacsan yahay daryeel lama leh malaha daawo male isbitaalka hadda tagto xabadkiina kama soo helaysid sidaas waxa lagu soo celinayaa aad iyo aad qaxootiga uu la daahaladiisa way xun tahay ilaa 19 kana ilaa saacadana waa un joognaa heerba heerbay si gaaraysay hadda heer ay ka xun tahay ma jirto aad qaxootiga aad u liita
marka qadiijo maadaama aad kamid qaxootigii ugu horeeyay imaad xiriirahan qaxootiga ee dhadhaab bal marka isbarbar dhigto horaan adeegyada caafimaad ee xiriiraha ka jira iyo haatan maxaa farqiga u dhaxeeya
waxa farqiga u dhaxeeya hadda maba lahaba hadda qaxootiga daawada ninka gadan karo oo heli karana uu gataa ninka karana ma heli karo oo daryeel caafimaad la'aan iyo gaaji iyo rafaad iyo daryeel la'aan buu u dhamaanaya qaxootiga malahan wax daryeel la yidhaahdo ma jirto daawana ma jirto isbitaalka hadda tagto saafay la ugu jirtaa laga yaabo inaad waxba soo helin oo sidaad ku soo noqoto gabadhii umushay waxba ma soo helaysa oo iyadana sidoo kale daawo ma laha marka farqi aad u weyn baa u dhaxeeya ilaa saacadan maadaama oo 91 aan ahaa ilaa saacadan aan joogay wax isbedel hadda uga liidataa baadi hore ka sifcinaad oo ay ka wanaagsanayd hadda wax haba yaraatay dhaqaale oo qaxootiga uu qabo ma laha marka aad bay caafimaadkiisa iyo daryeelkiisa uu liitaa qaxootiga
marka tusaale ahaan oo kale qadiijo horaan markaad isbitaalka aad tagto kale adiga ama cunugaad dhashay aad geyso daawooyinkaad ka heli jirtay iyo xilliga markaad geyso ka waran
may hadda waxba lagama helaba oo wax aan ka helaba maba jirtaba maba la caadahaya farmarsin baan geynaynaa ruux hadduu xanuunsado shilinkaba haddii loo helo marka lacagihii dayn baana lagu qori farmasiyaha geynaynaa dayn baana lagu qori dayntii ama ilaahay baa naga soo saari ama waaman qabnaaba marka farqi aad weyn baa u dhaxeeya maba ka helaba daawo oo wax daawo oon ka helo caafimaad laydaahdo oon ka helo qaxootiga ma jirto
marka horaan xilliyada dhalayso oo kale markaad isbitaalka intaa tagto daryeel noocaa lagu fidin jiray
daryeel aad weyn baa la ii fidin jiray sadarwada la isiinayay baafka la isiinayay daawada la isiinayay markii aan umulo ka bacdi oo la isoo bixinayay daawo fiican baan ka helahayay hadda haba yaraatee wax daawo oo laga helahayo ma jirto waxba lama soo siiyay hadda waa uun iska dhalaa waa iska tagnaa waa iska soo tagnaa waa iska imaanaa
Cabdicasiis Ibraahim Aadan waa guddoomiyihii hore ee guud ee xerada qaxootiga IFO wuxuu VOA u sheegay in tusaale ahaan xerada qaxootiga IFO ay lahaan jirtay ilaa 6 xarumo caafimaad balse hadda ay shaqeynayaan 2 ilaa 3 xarumo caafimaad waad dareemi kartaa saameynta ka dhalatay horaan dadka xanuunada wax looga qaban waayo xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab waxaa loo qaadi jiray Garissa ilaa Nairobi taasina hoos bay u dhacday xaalka caafimaad ee xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab wuxuu marayaa meeshii ugu xumayd
guud ahaan xirooyinka qaxootiga dhadhaab caafimaadka xeerka uu marayo iyo siduu ahaan jiray wax badan baa iska bedelay gaar ahaan hadda IFO oo kale helboos waxay lahayd ilaa iyo 6 ilaa gaar ahaan ayay lahayd 6dii hadda waxaan malaynayaa waxaa shaqeynayo laba kaliya ama laba ama saddex baa shaqeynayso waad garanaysaa marka ku dhawaad 110 blog oo saafanta ku fadhiyo bulshadii xanuunkeedu kala duwan yahay dhikarka sokorta ee wadna xanuunka ee qallalka baraleeska kale dhaanta musha ah tan uur kale waayeelkiin dhaala tan handhakaabka waad garanaysaa musaafadaas marka in laba iyo saddex xilboos ay isugu yimaadaan say feel ugu jiraanna oo aha ay wax ku waayaan waad garanaysaa arrintayda ee culayska ay leedahay iyo murugada ay leedahay iska dhaaf wax kale inay dhiig ku sii kiciyaan ee baabarmarayaan ka dhex aragnaa bulshada waxaa kaloo jiro inta badan hadda daawooyinkii marka hore haddii sida ay u kala fogyihiin haddana daawooyinka loo helayo dhakhtarka loo helayo jawaabuhu ay fiicnaan lahayn beelay ahaan lahayd laakiin ma jirto baahida ayada ah waxaad moodaa in ay weliba hoos usii socoto maalinba mise bil walba ma sanad walba sanadka ka dambeyso way sii liicaysaa
marka cabdicasiis waxaad sheegtay in caafimaadka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab horaan iyo haatan uu farqi weyn u dhexeeyo marka dadka ku dhegeysanaya haddaad u sawirto maxay tahay farqiga u dhexeeya hoos u dhacaase muxuu yahay yimid adeegyada caafimaadka xeryaha dhadhaab
markii hore waxaa la heli jiray rifaarolo bishii laba iyo saddex iyo afar iyo shan iyo lix iyo toddoba la arki jiray haddana waxaad moodaa bishii laga yaabo in laba ama hal ama saddex laga arko yaad moodaa waa dadka loo qaadayo nairobi gaarisa oo kale oo loogu waayay halkan dhakhaatiir caalami ama qalab caalami ee loogu waayay in ay hoos u dhaceen
kuwaasi waxay ahaayeen cali maxamed ibraahim khadiija maxamed yuusuf iyo cabdicasiis ibraahim aadan waxayna ka hadleen hoos u dhaca ku yimid adeegyada caafimaad ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxayna noogu warrameen xeryaha dhadhaab haddaba si aan wax badan uga ogaano adeegyada caafimaad ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo waxaa iska bedela daryeelkii caafimaad ee horaan loo fidin jiray dadka qaxootiga iyo saameynta ay qaxootiga ku yeelata arrintan waxaan wax ka weydiinay dr cabdiraxmaan macalin maxamed oo ka mid a dhakhaatiirtii 1992 ka shaqo bilaabay xarumaha caafimaad ee ku yaala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab welina ka howlgala isla xeryaha ayaa v o a u sheegay in wax badan ay iska bedeleen adeegyadii caafimaad ee dadka qaxootiga loo fidin jiray horaan waxay heli jireen daryeel caafimaad oo tayadiisu ay sarrayso balse hadda meeshii ugu xumayd ayuu marayaa
qaxootigeenna horta aniga waxaan imi january 1992 ayaan imi isla sanadka gudihiisa ayaan aadi la dhihi jiray m s f france ayaan shaqo u bilaabay oo berigaa isbitaalka ka shaqayn jirtay nesban ku shaqayn jirnay wax badan baana usoo shaqeeyey beriga iyada ah isbitaalku aad buu u fiicnaa waayo qaybo badan baana kasoo shaqeeyey qaybta tb daan kasoo shaqeeyey adult ward baan kasoo shaqeeyey bedidetic baan kasoo shaqeeyey qaybo badan baan kasoo shaqeeyey emergensiga marka beriga iyada isbitaalku aad buu u fiicnaa xagga waxqabadka daawooyinka wax walba si caadi ah ayaa wax walba loo heli jiray beshentiga markuu imaaday aad baa loo qanacin jiray waa lasoo dhaweyn jiray dhakhaatiir fiican oo kala duduwan oo takhasus leh ayaa joogtay waqtigaas iyada ah dadku waxaa weeye daawaday u baahan yihiin isbitaalada way ka heli jireen laakiin xaaladda maanta aan joogno haddii aan ka hadlo isbitaalkii wuxuu wataa magac isbitaal buu wataa dadweynihii way ku rafaadsan yihiin qofka markuu kaba soo qaad qof dabcana mararka qaar tegaya oo admission u baahan emergency buu tegayaa qofkii waxaa laga yaabaa in emergensiga lagu manaj gareeyo oo waxaa hadduu fuuqbaxa yahay oo xoogaa filibooyin wax lagu xidxiro qofkii oo weli waxaa weye iska liito oo xaaladiisa aan deganayn dib loo soo celiyo oo la yihahda xaafadda aad waxtarka isbitaalka hadda aad buu u liitaa markaan fiirino xagga daawooyinka ha noqoto waxaad arkaysaa dad baa daawo u qoran tahay waa loo qorayaa farmasiga buu tegayaa mahaynaa laleeyahay kuwa kale waxaad arkaysaa iyagoo wararka jiifa ayaa daawooyin loo qaday oo laleeyahay orda soo iibsada suuqa ka soo iibsada waan aragnay waxaasoo dhan waxaa weeye halkaasaan ku aragnay marka manajgareynta oo hadda isbitaalka waxa ka jira waa aad bay u lidataa aad bay u lidataa markii la barbardhigo waqtiyadii hore in ilaahay waddanka nagii nabad inooga dhaliyo oo waxaa weeye isagoo nabadaa ilaahay inagu celiya ayaan codsanaynaa laakiin howl waxqabad oo xagga isbitaal iyo dhan walbaba oo xagga qaxootiga aad ayay u lidataa waqtigan xaadirka
kaasi wuxuu ahaa dr cabdiraxmaan macalin maxamed oo noogu warramayay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaad dhegaysanayseen barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay v o eda markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed salas oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna
mahadsaned axmed nuur yagol dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka fiid wanaagsan dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha iyo nolosha qaxootiga shaqsiga toddobaadka iyo caqabadaha ay ku nool yihiin dhalinyarada ka soo barakacay abaaraha ka jira jubbooyinka ee dhowaan soo gaaray xeryaha qaxootiga balse marka hore aan ku bilowno qaybta qofka qaxootiga toddobaadka xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa ku nool muwaadiniin badan oo soomaali ah oo lixaadoodii ku waayay masiibooyinka iyo colaadaha sokeeye ee ka dhacay Soomaaliya 30 sano ee la soo dhaafay iyo naafadaasi ay ka kooban tahay qaybo kala duwan ayaa barnaamijkeena caawa waxaan si gooneer uga hadli doonaa nolosha qorsoon ee ku nool yihiin naafada qaxootiga ah Fayn Isaaq Raage wuxuu ku noolay xarada dhagaxleeyay kaam kara dhaab wuxuu ku uuriyamay weerar ay ku soo qaadeen dibley hubaysan xilli uu wada ka ahaa gaadiidka dadweynaha ee ka howlgala caasimadda Muqdisho Fayn oo haatan ka mid ah guddi u dooda xuquuqda naafada xariyaha ayaa nagu horeyn barnaamijka ku soo dhoweynaya
waa ku dhowahay barnaamijka VOA magacaygu waa Fayn Isaaq Raage muddo 13 sano ayaan ku noolay xariga qotiga dhab aniga waxaan ku dhashay gobolka Galgaduud gaar ahaan waxaan ku soo barbaaray magaalada Muqdisho 98 iyo waxaan noqday naafo anigoo darawal ah oo ka shaqeysanaya magaalada Muqdisho gudaheeda ayaa tuugay ursaasaysay gaar aan ku dhaawacmay kabacdina waxaan noqday disable intii ka dambeysayna waxaan la noolaa naafo dadka naafada waxay la kulmaan yacni nolol adag oo ka adag midda dadka qaxootiga kale ay ku nool yihiin waayo waa shaqsi naafa ah ama cid uu la nool yahay ama kaligiis uu nool yahay sida aniga oo kaleeto yacni marka noloshii dadka naafada aan idin dhexgalo waa nolol adag oo aan qalin iyo kaamira iyo hadal midna aan lagu soo koobi karin yacni dhibaatooyin badan aan kala soo kulmay caafimaad darro ay ka mid tahay nolosha oo nagu adkeed ay ka mid tahay inkastoo waddanka aan wax dowladda waxay iska jirin haddana waxaa kaleeto jirtay xilligii dalka burburkii dowladda Itoobiya markay Muqdisho soo gashay dadkii Itoobiyaanka markay Muqdisho soo galeen dadkii iskaga soo ka soo cararayaan ka mid ahaa dhibaatooyin aan la kulmo waxaa ka mid ahay inaan 3 habeen iyo 2 maalmood aan guri ku xirnaa iyadan cod bini aadan oo igu caawinaysa aysan jirin
waad ku go'doontay
oon ku go'doomay kabacdi ciidamada Soomaaliyeed meeshii kulli dadkii dowladdii markaa meeshii Itoobiya la socday ka mid ahay iga soo saaray oo yacni dadku meeshii u qaxayna igeeyeen sidaasaan uga soo badbaaday dagaalkaas kabacdina waxay noloshii ila gashay inaan caafimaad iyo nolol aan u soo raadiyo xariiq qortiga dhab
Fayn markaad raab timid adigoo dabcan caafimaadoon ah maxaad kala kulantay qaabkeeda lagu qaabilay
waa la soo dhaweeyey oo kaara la siiyey qofka qaxooti markuu yimaado wuxuu xaq u leeyahay inuu kaar helo laakiin noloshii aan macnaha ku haminayay ama safarkii aan ku haminayay safarka dheer aan soo galay hamigii aan lahaa kama helin xariiq qaxooti dhab
waa tahay nolosha qaabkeeda uu jaaday kaligaaba timid sa ay sheegtay xariiqa ayaa timid qaraabi ehel kulama socon bal noo sharax
waxaan ku soo degay qof aan reer Muqdisho isku ahayn oo asaguna qaxooti kale ahaa sidaas darteed muddo 4 sano aan ku dul noolaa kabacdina yacni anoo ka ragnimadeeda kaashanayo iyo yacni hay'adaha iyo dadka levelwood ka bixiya anoo kaashanayo aan waxaan levelwood ka ay samaysay hay'ad DRC la yiraahdo yacni maal yar dabka ayaan samaystay kabacdina xaasan guursaday aduu sidaasaan nolosheeda ku maareynayay wixii adiga 2009 ka dambeeyay ka
waa tahay Fayn qofka qaxootiga ah ee naafada ah qaabkeeda u nool yahay bal noo sharax
wallaahi abuu macaane horta qofka dadka naafada ah oo qaxootiga ku nool isku nool maahan sida dadka bini'aadamka ay u kala nool yihiin inkastoo nolol adag ay ku wada jiraan dhammaantood haddana ayagaa sii kala level ah nin oo naafa ah sidoo kale waad aragtaa hadda meeshaan miis yar iyala oo aan maartay noloshiida ku maareeyo kuwa kaleeto sidaas oo kaleeto ah noloshooda ama yacni qaab kaleeto ama telefoon ay furfuraan ku maareeya ama raadiyo ay furfuraan ku maareeya ama miis ay gataan ku maareeya way jiraan kuwa aan yacni waxbana aan noloshooda aan ayaguma aan waxa hay'adaha ay ku caawiyaan aan ahayn aan ku maareeyan isii jirin way jiraan oo nolol adag ku nool oo cid kale ma dul saara qof walba hadda qaxooti horta oo yacni oo naafa horta sida badan oo yacni anigu waxaan dhigi karaa horta kulli wada koowle waa dhigi karaa koowlena haddii waa fahmi kartaan noloshiisu sida ay tahay waxaa la siiyaa 2 kilo oo mordi ah iyo wax oo adiga musliiter saliida ka yar haddayna qof bini aadan oo isku noolaa karinna qof walba uu dareemi karaa ha umaleyna oo dhegeysanaya waxaan dhihi lahaa horta qof kasta oo bini aadan inay dadkaasna yacni ilgooni ku fiirisa horta aan codsanaya anigoo markaas ka faa'iideysanaya fursadda ee VOA
waa tahay fahinow inaad la falgashaan nolosha kale dhibaatantee lagaa u martaan
abdi aniga ma dhihi karo abu horta yacni sida dadka u macaamilaan u macaamilnaa waayo wada aan marno ma haysano oo wadooyinka waynu adag yihiin waa baaskiil aan isticmaalnaa sidanada badan baaskiil aan isticmaalnaa maanta taani halkaan aan ka tago yaacni suuqa sidaan ku tagaa adag tahay waana laba qof oo dhalinyaro aan wata markii hadana meeshii higsiga aan eegsanayna aan tagno waxa laga yaabaa in xafiisyada aan u socono caqabad kala kulanno oo aan xafiiska gali weyno ama yaacni oo meel aan u marno aan weyno
macnaha qaabka uu dhisan yahay gaadiidkii ma shamar lahaa
ha malahan oo yaacni inaad intaad basiili ka degto aad gurguur ku gasho umbeega in noqonay saasaan
waatay fahinu waxa jiro dhowr qaybood ay ka koobin dadka naafada ah qaybaha ugu daran oo dhigarta maanta dhibaato gaar haysta oo ku weyn
abowe dhibaato gaara dadka haysto waxaa ka mid ah dadka maskaxiyan qof aan yacni maskaxdiisa aan isticmaali karin oo mar walbaba raba asaga un in dadku in bini aadan u adeego waayo annaga lugahan hadda aniga naafo ka ahay laakiin maskaxdayda iyo caqligayga way joogaan qof waxaa jira naafo ah oo asagoo naafo ah oo lugaha naafo ka ah haddana maskaxiyan aan maskaxdiisa isan joogin marka waxaan codsanaa oo hay-adaha iyo dadka bulshada iyo oo soomaaliyeed iyo dadka islaamka baan ka codsanaa dadka naafada mar walba inay garab istaagaan
kaasina wuxuu ahaa fahin ishaaq raagi oo aan usoo xulnay shaqhsiga toddobaadka oo igu waramay gudaha xeryaha dadaab dhalinyaro badan oo dhowaan kasoo barakacay abaaraha ka jira jubbooyinka ayaa xaalad adag oo dhinaca nolosha ku maraya gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka kenya kuwaas oo aan la qabsan nolosha qaxootinimo maadaama ay ahaayeen beeraley barwaaqo u joog ah oo aan u baran nolosha ku xiran kaalmada afmariska ah ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha cabdulaahi cabdinuur maxamed waa wiil dhalinyaro ah oo dhowaan kasoo barakacay jubbada dhexe waxaan wax ka weydiiyey sida oo u wajahay nolosha qaxootiga iyo habka uu soo saarto nolol maalmeedkiisa
af gooy meel lalaha oo jili bagteed markuu meesha ku imaaday shan bilood ba joogaa dhagahootiga nolol fiicanna weli ma helin qaabka anu magaalada u galay maantaas waxaa ahayd nolosha aan an ku noolahay iyo daciifnimada aan ku noolahay markii aan arkay oo qof oo dhalinyaro ah keli socday aan ahaa markii magaalada huuga ka dhaqaaday meel walba waa taqaa shaqaysiya mahay mahay si ilii lahaa ayaa meesha lawaajadan tagay lawaajada meesha shaqo ku helay maalintii 200 baa la isiinayay marka lawaajada 200 si uu shaqaysanayay
200 marka waa lacag u dhintay $2 lacagahaas marka noloshaada maxay ka bedeleen
lacagahaas hadda waxba noloshiin waxba ku bedelin waxaan kuma bedelin marka saas ay tahay waa 200 soo qaadana 100 meel baan dhigdaa 100 baa isticmaalaa 100kii kale hadana waa keensanaa meel baa dhaqnaa saas ayaa yeeli jiray
waa tahay yaala nooshaa marka adiga
anaad qof la noola ma jirtid
iskaabulaata
haa iskaabulaan ahay oo qof keliis nool yaan ahay waxaan u baahan lahaa inaan shaqal isiyo la ii mashquula la ii tababaro yaan u baahan lahaa hay-adda marka ina waxbarashana la isii waxaas dhan waa rabaa
sidaa otiban waxbarasho maadan gelin
may waxbarasho ma aadin nolosha ba waxaan aan unahmahaysan marka saas ay tahay waa iska joogay marka haddana saasay tahay
waa tahay cabdullaahi o nin yaraa tahay xilliga waddanka joogtay maxay shaqadaad ahayd
oo goosha markii aan joogay beer baan fali jiray gelay iyo sisan waxaas baan tacaban jiray galeydii iyo waqti aan isoo go-do baan ka adeegan jiray waqtaas baan waxaas ku gatan jiray waddankeen waa awaar hadda wogii dhan waad guray marka roob ma jiro haddan qawtiga usoo baxanay muddo 5 bilood intaa jooga waxa oo hadda magaaladan isbedel maa lahaa
waa tahay haddii aad hesho fursad waxbarasho inaad waxbarata ma jeclaan lahayd
haa waan jeclaan lahaa haddeen oo nolosha laigu bedelo haddii lii aabiyo oo waxaan waa baran lahaa nin oo dhalinyaro ahay facayn waaba bartay aan waxbarasho ma haysto marka hadde oo lii aabi inaan waxbarto waan jeclahay
dhibaatooyinka laga dhaxlay abaaraha ka jira koonfurta soomaaliya ayaa ku qasbay xoolo dhaqato iyo beeraley badan inay u cararaan kaamka dhadhaab si ay halkaas ugu helaan caawinta ay bixiyaan hay-adaha gargaarka ee ka howlgala degmada dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waxaana bilooyinkii lasoo dhaafay habeenka saxeryaha soo gaarayay 100 qoys oo kasoo barakacay gobollada jubbooyinka xasan booro ibraahim 5 maalin ka hor ayuu usoo gaaray kaamka dhadhaab wuxuuna xilligan xaalad adag oo dhinaca noloshaa ku wajahayaa gudaha xerada dhagaxley waxaan wax ka weydiiyey nolosha uu kala kulmay kaamka wuxuuna ka warbixinayaa dhibaatada uu dareemayo isaga iyo caruurtiisa
haddan waxaan kusoo guuray meeshliya bu-aale marka maanta 5 igu ah ayaa meeshaan jooga marka insha allahu tacaala wax ilaahay abuuray aniga haystana malaha marka antaas waay oo nin walaalka ah in iimaaday ilaahay khayr hawsii asigan haa 6 urur baan wataa marka maanta 5 igu ah ayaa jooga marka gargaarna ilaahay oo leeyahay wax ilaahay abuuray aniga kala garanayna malaha dhulna ma agaana marka
aadanow inta aad markii aad joogtay waddankaagii iyo degmada bu-aale noloshaada maxay ku tiirsaneyd oo shaqadaada maxay ahayd
shaqadii waxay ahayd beer san gelay iyo sisin webigi juba ahayd ebir way marka abaarta ay soo kacis marka walaal saasa waxa jira
wa taadin in raaya tahay oo dabcan mas'uud ay saarantahay qulxiga ayaa timid ee nol sidee bala kulantay
illa hadda dad oo dabaysan iyo arkaya waxa la kulmay dad oo qaxood usub ah oo wax baan haysin yaan ku arkay marka insha Allah ta'ala kulli gargaarna ilaahi ba leeyahay inaan gargaarna siyo ala waxa way shanta maalan een urib wax ilaahi abuule gurina ma haysto digsina ma haysto tubo biine lagu soo darsanayna ma garanay muslimku waxa way ka dirgaanka soo qaataa dirgaanka soo qaad way marka waxaan raba inaan noolal liisiyo
waa hagaag saaxbi ilaaha tan aanu eegno doorka dhanyarada qaxootiga ah ay ku leeyeen soo dhaweynta qaxootiga cusub xiis guuleed abdi wuxuu u noleeyaa caawinta qaxootiga cusub barnaamijkii fiid wanaagsan ayuu ugu warramay qaabka ay ugu gurmadaan iyo garbistaaga ay u muujiyaan dhanyarada qaxootiga soo gala wuxuuna sheegay in dadaal badan ay ku bixiyaan qaabka dhanyarada loo siin lahaa talooyin ku aadan ku noolaanshiyaha iyo shaqaabuurka qaxootiga
dadkan soo barakacay oo hadda socday dhalinyaradan maxaan samaynaa bacdasi sallagasi gambarkasi aagasi waxgalkaana intaa eh xoolan ma qabna ka badanna ma samayna waxaan kaloo samaynaa dhalinyarada stress inta ay qaadi laheen waan mashquulinaa ama dugsiyada talaan siinaa ama qaababkaasaan ku samaynaa ahaa qaabkii bulshada ay la qabsan lahaayeen hataa waan ka caawinaa waa la talinaa waa la soconaa waa mashquulinaa maaragtay wax alla waxa tabartaanadaan taarannaa xaaladaa sidaa
waa tahay in xisha waxa ka warantaa caqabadaha ugu weyn ay la kulmaan dhanyaradan qaxootiga ah ee baraka soo barakacay maxay tahay
maxay lama la qabsan lahayn shaqo mahayd ma geli karaan sharci ma haystaan aqoonsi ma haystaan kaar ma haystaan la socod ma aqaanaan dadka maya aqaanaan ninba intaa lagaa jirin buu leeyahay magaalada hadda ku dhex fakad meel u socda iyo meel kale ma kala yaqaana intaa unba anaana ku mashquulinaynaa sharci ma leh gaari ma fuuli karaan say ku shaqo tegi karaan maba shaqo tegi karaan
intaas ayaan ku soo koobayaa qaybteena caawa oo aan ugu hadlay nolosha dhanyarada abaaraha ka soo barakacay ee ku nool xeryaha dhegeystayaal mikrofoonka aan ku wareejiyo saaxiibkay axmed nuur yagol oo barnaamijka la daadiinaya
mahadsanid cabdisalaam haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka
nigo hobtiya wuxuu ilaah abdiyaba nigo hobtiya ambilida ahliya habu alaha akidibi hamduwe yabuhan bardanki samaysha dengar bahala ladhi su buhwa ay mahalara umarki yahan bale laba jabur wadha bir raqaisi bar bar tu samane tayna magwa wa habha su sama lagu bale mabuho bin tu'udku dalan kuma bariyade bidana raga ide hadi sulaman badasinu ja'ali ma bila habin abir ka iyo wadana haiyo in mahguin buhudada bidana raga ide hadi sulaman basasinu ja'ali ma bila habin abir ka iyo wadana haiyo imma haguin budada abuge chadai ha abuge chadai ida sigiti balla raju
intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeeni caweyska dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigeena ciddii u dhaafay barnaamijka ama qofkii danaynaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee somali at v a news com waxaad kaloo aad naga heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebooka barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed seles oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo